Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor të informacioneve që do të mund të ndiqni. Autoritetet serbe lirojnë nga paraburgimi zyrtarin e lartë të policisë së Kosovës në Hatthaçi. Forca e sigurisë së Kosovës do të transformohet në ushtri brenda 10 vjetësh, thot ministri i FSK-s Haki Demolli. Në Kosovë institucionet qeveritare vazhdojnë të paguajnë qira në objekte private. Ekspertët thonë se kjo ndodh për shkak të interesave të personave të caktuar. Kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton thot se rivali i saj Donald Trump duhet t'i zbulojë lidhjet që mund t'i ketë me Rusin. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit të nderuar dëgjues, drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës në Hatthaçi është liruar nga paraburgimi në Serbi. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Bashmir Xhemaj, këshilltari i ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj. Tha që është arrestuar më 29 shtator në vendkalimin kufitar në Konçul, mbi bazën në një fletë arrestimi të gjykatës së lartë në Nish në ndyshimet për veprën penale të terrorizmit. Ati autoritetet e drejtësisë në Serbi patën caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Në lidhje me arrestimet e shtetasve kosovar nga autoritetet në Serbi, korespondenti ynë Bekim Bislimi ka biseduar me zyrtar të qeverisë dhe njohës të rrethanave të sigurisë. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Valon Murtezaj tha se nëse vazhdojnë sjelljet destruktive të Serbisë, sikurse arrestimet e shtetasve kosovar, qeveria Kosovës do të jetë shtrënguar që do marrë masat e tjera. Eksperti Burim Ramadani në anën tjetër vlerëson se autoritetet e Kosovës duhet të angazhohen në ngritjen e vetëdijsimit rajonal dhe ndërkombëtar mbi sjelljet e shtetit serb. Për më tepër materialin në vazhdim.
Arrestimet e qytetarëve të Kosovës, të cilat kanë ndodhur kohët e fundit nga autoritetet e Serbisë derisa ata po kalonin nëpër territorin e këtij shteti, janë të papranueshme jo ligjore dhe janë shenja hakmarrëse të qeverisë së Serbisë për t'i bërë presion Kosovës dhe ta shtyjë në sjellje destruktive, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Javë më parë autoritetet serbe patën arrestuar nën kolonelin e policisë së Kosovës në Hatthaçi me dyshimet dhe akuzat për krime lufte. Ndërkësht ditë më parë me dyshime dhe akuza të njëjta është arrestuar dhe shtetasi tjetër nga Kosova Hilmi Kelmendi. Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë së Kosovës ka reaguar duke quajtur këto arrestime të papranueshme dhe që i rrezikojnë shumë proceset e arritura gjatë periudhës së dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Një herit kjo ministri u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve të Kosovës, të cilët për çfarë do arsye zgjedhin Serbinë si vend transit gjatë muajve të ardhshëm, tashmë angjin atë maksimalisht. Zëvendës ministri Punëve të Jashtme e Qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radion Evropa e Lirë se ekzekutivi i vendit po e shqyrton situatën lidhur me arrestimet e shtetasve të saj, si dhe mundësinë e veprimeve konform situatës.
Nëse këto sjellje destruktive jo ligjore vazhdojnë edhe në të ardhmen, duket edhe qeveria e Kosovës do të jetë e shtrënguar që të marrë të tjera masa apo të tërgojë të tjera sjellje në me aspektet dhe qasën që ka pasë dheri me tani, me tërgjësi me qëllim normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Serbisë.
Ish deputeti kuvendit të Kosovës Burim Ramadani, profesori sigurisë kombëtare në kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se rekomandimi për qytetarë i Ministrisë së Punëve të Jashtme e Qeverisë së Kosovës që ta shmangin sa më shumë që të jetë e mundur kalimin në për Serbi, është i pamjaftueshëm si masë.
Të duhet që të ketë saj ofensive diplomatike dhe qështetrure për të drejtë vetëdijsimin rajonal dhe ndërkombëtar ndaj një logjike të tillë vetë të shërkequr të Serbisë raport me shtetasit e Kosovës, logjike cila e dëmton mënyrë tepër të dobishme mundësinë e normalizimit të raporteve ndaj dy shteteve, mundësinë e arritjes së një stadi të bashkëpunimit të dy shteteve dhe me gjitha e minan definitivisht procesin ndërkombëtar të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë.
Në anën tjetër, zëvendës ministri jashtë Murtezaj thotë se qeveria e Kosovës është duke komunikuar me Bruksel Kremlin lidhur me rastet e arrestimeve të shtetasve të Kosovës nga ana autoriteteve të Serbisë, si dhe për situatën e mundshme që mund të prodhoj kjo sjellje shtetit serb.
Qeveria e Republikës Kosovës është shumë e përkushtuar edhe vazhdimisht, edhe sidomos ditëve të fundit, është në komunikim të ngushtë me të gjithë partneret, me qeveri, qoftë në formë bilaterale apo në komunikim tjetër me Brukselin, për të influencu apo për të kërkuar nga Brukseli që të stopoj sjelljen e tij qeverisë së Serbisë.
Sido që të jetë, profesor Ramadani ka theksuar se në situatën e krijuar, logjika institucionale e Kosovës në asnjë variant nuk do të duhet të ketë çasje akmarrës ndaj Serbisë me akt akuza politike ndaj serbëve të Kosovës e as të Serbisë për faktin se të njëjtën po e bën vetë kjo e fundit. Sipas tij, Kosova vetëm duhet të ndikojë në krimin e një presioni ndërkombëtar, pikërisht duke u thirrur në faktin se akt akuzat e autoriteteve serbe ndaj shtetasve të arrestuar të Kosovës janë plotësisht politike dhe se një vend që bën akt akuza politike sipas tij është shumë larg demokratizimit dhe rrugës për në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Aki Demolli ka raportuar sot para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme. Mes tjera është a i thasë se nga miratimi ligjet për forcën e armatosur të Kosovës, Ministrisë FSK-s i duhen në 10 vjetë tranzicion për të përfunduar procesin e themelimit të forcave të armatosura. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Me krijimin e infrastrukturës ligjore, Forca e Sigurisë së Kosovës do të kalojë përmes një tranzicioni prej 10 vitesh deri në transformimin e plotë të forcave të armatosura, kështu ka deklaruar ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Aki Demolli, ndërsa po raportonte përpara anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme. Aktualisht procesi themelimit të forcave të armatosura apo ushtrisë së Kosovës ka mbetur i bllokuar për shkak të mungesës së përkrahjes nga deputetët serb në Kuvendin e Kosovës. Për të realizuar ky transformim nevojiten në ndryshimet kushtetuese të cilat nuk mund të bëhen pa mbështetjen e votave të 2/3 të deputetëve nga radhët e komuniteteve. Mungesa e kësaj mbështetje besohet se ka karakter politik, nga që sipas ministrit Demolli përfaqësuesit politik serb nuk kanë paraqitur ndonjë kërkesë specifike e cila mund të jetë refuzuar dhe më pas të përdoret si shkas për mospërkrahjen e transformimit të forcave të armatosura. Demolli e ka mohuar që përfaqësuesit serb kanë kërkuar të kenë postin e zëvendëskomandantit të forcave të armatosura apo edhe të formimit të ndonjë njësie të veçantë për veriun e Kosovës.
Unë vërtet kam dëgjuar në media që është përfol për një dy kërkesa për zëvendës komandantin dhe për një njësi apo për një njësi regionale monoetnike. Jeni të bindur që në takimet e tilla nuk kemi pas kërkesat e tilla.
Ministri Demolli tha se për krah vetëm formën e transformimit të FSK-s në forcat armatosura përmes amendamentit të kushtetutës dhe jo përmes modifikimeve ligjore. Sipas tij, transformimi do të respektojë elemente gjinore atë shumë etnike dhe do të zhvillohet duke respektuar standardet e NATO-s.
Kosova, Republika e Kosovës, të ketë një forcë armatosur jo voluminose, një forcë armatosur bashkohore, e cila do të jetë e përgatitur sipas kritereve dhe standardeve të NATO-s, e pajisur dhe trajnuar me kapacitetet e saj mbrojtëse.
Ndërkohë, deputeti Recep Selimi nga radhët e Partisë Opozitare Lëvizja Vezvendose, i cili mori pjesë në raportimin e ministrit Demolli, tha se në pamundësi të miratimit të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura, kuvendi dhe qeveria të këmbgulin që FSK-ja të ketë një buxhet të mirë dhe stabil, i cili do të bënte më të lehtë dhe vetë fazën e transformimit në të ardhmen.
Qeveria don ta ndihmoj, parlamenti don ta ndihmoj FSK-n, hajtë të bëjmë hapin e parë, po shkojmë drejt aprovimit të buxhetit, hajde arrisim buxhetin, sepse pa buxhet ne kërkojmë kontë tjetër.
Kadetët e FSK-s vijoi Demolli po shkollohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë të Madhe, Gjermani, Turqi, Kroaci e Maqedoni. Po ashtu sipas Demollit për herë të parë KFOR-i ka ftuar kadetët që të marrin pjesë edhe në ushtrimet ushtarake. Pa marrëveshjen e 2/3 të deputetëve të bashkësive Pakic, është e pamundur që të miratohen ndryshimet kushtetuese, të cilat do t'i hapin rrugë formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Forca armatosura e Kosovës do të jetë pasardhëse e forcave të sigurisë të Kosovës, të cilat kanë më shumë kapacitete të ndërhyrjeve emergjente sesa ushtarake. Forcat armatosura mund të themelohen në mbikëqyrjen e NATO-s me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, disa institucione qeveritare janë të vendosura në objekte private dhe për këtë duhet paguar qira. Zyrtarët qeveritarë thonë se po bëjnë përpjekje për zgjidhjen e këtij problemi, por sipas ekspertëve për çështje ekonomike, mos zhvendosja këtyre institucioneve nga ndërtesat private ndodh për shkak të interesave të personave të caktuar. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Disa nga institucionet qeveritare në Kosovë veprimtarin e tyre ende zhvillojnë objektet private për të cilat detyrohen të paguajnë qira. Pagesa qirasë nga institucionet shtetërore për ekspertët e çështjeve ekonomike po konsiderohet si e panevojshme që i kushtojnë shtrejt buxhetit të Kosovës. Vendosja e institucioneve nëpër objekte private sipas tyre ndodh edhe për shkak të interesave të caktuara. Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se viteve të fundit është zvogluar numri institucioneve që janë të vendosura në objekte private. Një nga institucionet shtetërore që paguan qira për faktin se punon në një objekt privat është Komisioni për Minjera dhe Minerale. Ndrejtori i kësaj agjencie, Ramiz Krasniqi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2009 shfrytëzojnë një objekt privat me hapësirë 1300 metra katror, për të cilin qira vjetore paguajnë 61.620 euro.
Qiroja më juaj është 5.135 euro, ose kurse në vetë është 6.610.
Me tutje, Krasniqi thekson, po ashtu se kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të gjendet një zgjidhje për këtë agjenci, pasi parat që jepen për qira mund të shfrytëzohen për projekte të ndryshme.
Po, kemi kërkuar nga organet kompetente në këtë rast Ministria e Administratës Publike, kemi njoftuar akoma dhe jemi në pritje pasi që Ministria e Administratës Publike na ka njoftuar që është ndorë lokacioni.
Komisioni për Minjera dhe Minerale nuk është institucioni vetëm i vendosur në objekte private. Zeqir Bekolli, udhëheqës i divizionit për komunikim e media në Ministrinë e Administratës Publike, në një përgjigje përmes postës elektronike ka treguar për Radio Evropa e Lirë se me lëshimin e përdorim të Pallatit të Drejtësisë, shumë ndërtesa ku ndodhin institucione gjyqësore u liruan dhe të njëjtat u përdoren për vendosjen e institucioneve shtetërore. Por edhe me tej ka institucione që janë të vendosura në ndërtesa private, siç është rasti i zyres auditorit të përgjithshëm Komisionit për Minjera Minerale. Por Ministria Administratës Publike nuk paguan qira për institucionet që ndodhen në kuadër të ndërtesave private, thuhet në përgjigje.
Mendimi im është se kjo po bëhet me konfliktet pas të interesi për arsye se dikush përfiton nga lëshimi këtyre objekteve në qira. Andaj, për mendimin tim, Ministria Administratës Publike do duhet urgjentisht që të marrë masat më për akomodimin e këtyre institucioneve në institucione publike dhe krijimin e hapësirave.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike mendojnë se është koha e fundit që autoritetet kompetente të zhvendosin institucionet qeveritare nga objektet private. Naim Ngashi thotë se shpenzimet për qira janë të panevojshme dhe barë për buxhetin e Kosovës. Autoritetet qeveritare në Kosovë thuaj se për çdo vit kanë premtuar se do të gjendet një zgjidhje për institucionet publike që veprojnë objekte private në mënyrë që mos të shpenzojnë mjete buxhetore për qira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë shumë pak femra janë trashëgimtare të pronave. Sipas një hulumtimi që ka bërë programi për zhvillim i qeverisë së Shteteve të Bashkuara USAID, vetëm 3.8% e femrave kanë një privilegj të tillë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se synojnë një legjislacion që do t'i qartësonte më shumë të drejtat pronësore. Kronike Ariana Kasapullit.
Shifrat aktuale tregojnë se vetëm 3.8% e femrave në Kosovë janë trashëgimtare të pronave, derisa 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Gjendja e trashëgimisë prezantohet në këto shifra pavarësisht faktit që statistikat zyrtare tregojnë se rreth gjysma e popullatës së Kosovës përbën nga gjinia femrore. Në një ulumtim për të drejtat pronësore të realizuar nga programi për zhvillim i qeverisë së Shteteve të Bashkuara, thuhet se në teori nuk ekzistojnë pengesat ligjore që ndalojnë përdorimin e shërbimeve të administrimit të tokës. Megjithatë, normat kulturore dhe traditat gëzojnë fuqi mbi ligjet, andaj në këtë mënyrë femrat nuk mund të jenë pronare të ndonjë prone të paluajtshme, as si vajza, por edhe në martesë. Vjosa Shkodra, e cila punon në këtë program, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka edhe faktorë të tjerë që ndikojnë që femrat të mos trashëgojnë pasurinë e familjes.
Prej këtë kësaj del që ka ndikon më shumë pse shumë pak gra trashëgojnë se kanë pronë në emrin e tyre, është thjesht vlera patriarkale dhe trashëgimia në vijën maskullore që të ndodh shumë.
Gratë në Kosovë në shumicën e rasteve nuk po mund të realizojnë të drejtën e tyre të trashëgimisë familjare, pasi pasuria e familjes rregullohet sipas zakoneve dhe ndahet në mënyrë të barabartë vetëm mes meshkujve të familjes. Në disa raste ndarja dhe trashëgimia e pronës bëhen sipas vendimeve nga kryefamiljarët, por ka edhe raste kur me lënien anash të femrës si trashëgimtare pajtohet edhe vet femra. Njëra nga ato është Valbona Hysaj, e cila mendon se asaj nuk i takon e drejta e trashëgimisë familjare, ndonë se thot se babai i saj nuk do ta diskriminonte nga ajo e drejtë e saj.
Duhet pak, amo më shumë i takon mosh për mendimin. S'kisha kërku. Bobi e di që më një, po s'kisha kërku. Nuk më takon.
Ndryshe, Gent Saliu, këshilltari i zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi, ka bërë të ditur se gjendja reale në Kosovë nuk pasqyrohet në librat kadastral, andaj edhe mund të thuhet se ka informalitet në sektorin e të drejtave pronësore.
Çfarë mund të them, çfarë është duke bërë qeveria e Kosovës, është që ka iniciuar hartimin e strategjisë sektoriale të parë për të drejtat pronësore, dhe përmes kësaj strategjie, qëllimi është që legjislacioni që garanton të drejtat pronësore të qartësohet edhe më tutje, pastaj të adresohet shkalla e gjerë e informalitetit në sektorin e pronave, ku këtë hyn edhe ndonjëherë edhe zbatimi jo dhe aq konsistent i të drejtat pronësore, si dhe mbrojtja e të drejtave pronësore dhe garantimit të grupeve të caktuara të shoqërisë që mund të jenë më të cenuara, duke përfshirë gratë dhe komunitetet jo shumit.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile kanë konsideruar se në shumicën e rasteve prona e paluajtshme regjistrohet në emër të gjinisë femrore vetëm për interesa të ngushta familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Po dëgjoni pra Radio në Evropa e Lirë, emisionin e vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Një aksident komunikacioni i shkaktuar nga një zyrtar Maqedonas dhe ikja nga vendi ngjarjes ka ngritur debatën mbi papërgjegjësinë e funksionarëve. Ai ka refuzuar të gjitha thirrjet për dorëheqje, ndërsa edhe organet përgjegjëse po zvarrisin procedurat e hetimit. Njësit e çështjeve juridike në Maqedoni thonë se shkelësit më të mëdhenjë të ligjeve janë pikërisht zyrtarët, të cilët edhe më parë kanë bërë shkelje e për të cilat asnjëherë nuk janë përgjigjur. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Një incident trafiku i shkaktuar nga një zyrtar i lartë i qeverisë ka ngritur debate të shumta mbi mospërgjegjësinë e funksionarëve shtetëror në rast të shkeljes së ligjit. Në fakt, reagimet e vijnë pasi zëvendës ministri i punës dhe politikës sociale Dimes Pasov të shtunën ka shkaktuar një incident duke e qelluar në gjendje të alkoolizuar disa makina gjatë drejtimit të një automjeti zyrtar dhe pas incidentit kishte ikur nga vendi i ngjarjes. Të dhënat janë konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga dëshmitar, edhe pse nga partia e tij Vëmëro Dopomene kanë thënë se Pasov ka shkaktuar incidentin në ikje nga një grup kriminalësh që ishin lëshuar pas makinës së tij. Këto pretendime janë hedhur poshtë si përpjekje për të ruajtur zyrtarin e qeverisë. Madje vetë ministria e punës Frosina Remenski nga LSDM-ja opozitare, e cila merr pjesë në qeverinë kalimtare për organizimin e zgjedhjeve, ka kërkuar dorëheqjen e zëvendësit të saj.
Dimes Pasov dhe se povleqët politiqke të funkcija do punitelen zamenik minister.
Dimes Pasov duhet të rriqet nga pozicioni i zëvendës ministrit për shkak të veprimit të tij të papërgjegjshëm për qëllime dhe interesa private, ai ka drejtuar automjetin zyrtar, pasi nuk ka asnjë dëshmi se vetura është përdorur për shërbime qeveritare, ndërsa veç kësaj, ai ka rrezikuar edhe sigurinë e udhëtarëve të tjerë në komunikacion, andaj edhe duhet të dorëhiqet, ka deklaruar ministri Remenski. Njohësit e çështjeve juridike thonë se në rastin konkret, të paktën zyrtari që ka shkaktuar aksidentin, edhe pse papasoja në njerëz, duhet të jepte dorëheqje.
Ata që i bëjnë ligjet dhe që detyrojnë qytetarët për t'i respektuar ata, faktikisht ata janë shkelësit e parë, të cilët realisht nuk kanë asnjë përgjegjësi. Pra në këtë rast ne kemi argumente që në Maqedoni nuk funksionon shteti i së drejtës dhe ligjet që sillen në këtë rast bëjnë përjashtimin.
Thot Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës. Kanë reaguar edhe nga sektori civil, i cili gjithashtu kërkon përgjegjësi, jo vetëm nga Dimes Pasov, por edhe nga çdo zyrtar tjetër që mund të shkaktojë aksidente apo të shkelë ligjen. Pohimet se Spasov ka qenë sulmuar nga grupe kriminale, aktivistët i vlerësojnë si qesharake. Ne kishim mundësi të dëgjojmë gënjeshtrën më të madhe nga radhat e tyre, se gjoja Dimes Spasov në fakt ka qenë sulmuar nga disa shqiptar që si pas tyre kanë të kaluar kriminale. Vazhdojmë të kërkojmë organet e ndjekjes penale dhe të sigurisë që të mos e kursejnë këtë zyrtar, por edhe për të vlej ligje ashtu si që vlen edhe për qytetarët e tjerë, thotë Pavle Bogoevski, aktivist i shoqërisë civile dhe përfaqësues i Komitetit të Helsinkit. Aksidente komunikacionin nga zyrtarët kanë ndodhur edhe më parë në Maqedoni, por edhe shkelje tjera, si kërcënime e sulme fizike ndaj gazetarëve e personave të tjerë, por deri më tani, asnjë prej tyre nuk ka paraqitur dorëheqje apo të jetë ndjekur nga institucionet kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Fushata zgjedhore në Shtetet e Bashkuara është në qendër të lajmeve ndërkombëtare. Ka mbetur pikërisht edhe një javë deri kur amerikanët do të zgjedhin presidentin. Kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton tha se rivali i saj, republikan Donald Trump, duhet t'i zbuloj lidhje që ai mund t'i ketë me Kremlinin ose me bashkëpunëtorët e tij. Këto komente ajo i bëri gjatë fushatës në Ohio. Trump po ashtu e ka kritikuar Clintonin për çështjen e emailave. Më shumë hollësin nga Fatmir Bujupi.
Në përpjekjen e saj më tre për ta paraqitur rivalin e saj si zgjedhje presidencës së Rusisë për shtëpinë e bardhë, Hillary Clinton i tha turmës në shtetin Ohio, ku demokratët dhe republikanët pothuajse kanë mbështetje të barabartë, se presidenti i Rusisë Vladimir Putin po përpiqet që Donald Trump të jetë i zgjedhur. Ai është shprehur se ka dyshime se Kremlini ka urdhëruar sulme kibernetike kundër caçeve të Shteteve të Bashkuara për ta ndihmuar Trumpin, duke sugjeruar se mund të jetë i motivuar nga ajo që Clinton e ka quajtur politika pro-Kremlinit të Trumpit, ose ndoshta për shkak të marrëdhënieve të gjëra biznesore me oligarkët rus që kanë lidhje me Putinin. Kandidatja demokrate për presidente nuk ka specifikuar se kush janë oligarkët rusë të cilve ajo u referohej. Zonja Clinton e përkujtoi të kaluarën e presidentit të Rusisë Vladimir Putin.
Putin is a trained intelligence officer from the old KGB.
Putin është oficer i stërvitur i KGB-së së vjetër. Ai e din se si mund të përdor lajka që Donaldin ta bëj kukull të Kremlinit dhe duket se kjo po funksionon. Donaldi ka sinjalizuar te Putini se ai do ta lejojë Rusin të bëjë çka të dëshirojë, prej Ukrainës së deri te Siria e mëtutje, tha Hillary Clinton para mbështetësve të saj në Kent të Ohios. Zoti Trump në mënyrë të përsëritur i ka hedhur poshtë akuzat e zonjës Clinton se Kremlini e sheh atë si kukull potenciale. Moska po ashtu i ka hedhur poshtë akuzat se po përpiqet të ndikojë në zgjedhje dhe e ka akuzuar Hillary Clintonin për nxitje të histerisë antiruse në fushatën e saj. Megjithatë mbetet e paqartë nëse ekziston në çfarëdo marrëveshje biznesore e Donald Trumpit me Rusin. Ai e ka shkelur protokollin e zgjedhjeve presidenciale amerikane, pasi për shumë vite të kaluara nuk e ka publikuar deklaratën tatimore të tij, duke cituar një audit nga shërbimi i brendshëm i të ardhurave. Në muajin korrekt në rrjetin Twitter, ai ka shkruar se ka investime zero në Rusi. Lidhur me çështjen e taksave të Trumpit, rivalja e tij Hillary Clinton ka theksuar.
Since Donald won't release his tax returns.
Prej se Donaldi nuk dëshiron ta publikojë deklaratën tatimore të tij, ne nuk e dimë shtrirjen e plotë të marrëdhënieve të tij biznesore në Rusi. Por ajo për të cilën ne kemi njohuri është shqetësuese. Ne kemi të bëjmë me diçka të paprecedentën në historinë e vendit tonë. Një armik i jashtëm Rusia përpiqet të ndikojë në zgjedhjet tona presidenciale. Kjo duhet ta friksoj çdo kënd, demokratët, republikanët dhe të pavarurit, tha Hillary Clinton. Gjatë një fushate në Michigan, kandidati presidencial republikan Donald Trump e ka kritikuar zonjën Clinton lidhur me çështjen e emailave.
We will be facing the very possibility of a constitutional crisis.
Ne do të ballafaqohemi me mundësi të krizës kushtetuese me shumë dimensione dhe pasoja të dëmshme nëse sekretarja Clinton fiton në këto zgjedhje. Me fjalë të tjera, ne do të jemi të lidhur në gjykat gjatë gjithë jetës sonë për këtë çështje. Ajo nuk do të fitojë zgjedhjet, por unë vetëm po them, tha Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fatos Bytyqi, vëllai i Agron Yll dhe Mehmet Bytyqi, të vrarë 17 vjet më parë në Serbi, në rrethana të pasqaruara, akuzoi të martën liderët serb për mbrojtje të vrasësve. Ai tha agjencisë Associated Press se kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u ka premtuar vazhdimisht të zyrtarëve amerikanë se Serbia do të zgjidhë rastin. por se ai ka thyer shumë premtime. Autoritetet serbe din se kush e ka kryer krimin, kush e ka urdhëruar. Ato kanë prova dhe kanë dëshmitar, tha Bytyçi. Vëllezërit Bytyçi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka pranuar sot se rasti ka rënduar marrëdhëniet midis dy vendeve. Trupat e pajet të vëllezërve Bytyçi janë gjetur në qershor të vitit 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo në Serbi. Forcat irakiane kanë hyrë në rrethinat lindore të Mosulit derisa po bëjnë përpjekje të rimarrin qytetin nga grupi militant Shteti Islamik. Një general irakian tha se forcat speciale kanë marrë stacionin televiziv shtetror atje. Korrespondentët megjithatë thonë se trupat po përballen me rezistencë të ashpër të militantëve në zonën Kukjalli. Granata dhe mortaja janë duke u hedhur në drejtim të tyre. Mosuli ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik në vitin 2014. Zyra për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara tha sot se ka marrë raporte të reja për vrasje masive nga Shteti Islamik në Mosul. Zëdhënësja Ravina Shams Dasani tha se 40 ish oficer të sigurisë të Irakut janë vrarë më 29 tetor. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë ka akuzuar rebelët sirian për bombardime masive të zonave të banuara në qytetin Aleppo të Sirisë. Sergei Shoigu tha se rreth 2000 militantë të mbështetur nga një numër tankësh dhe makinash të blinduara kanë nisur sulmet mbi zona të banuara, shkolla dhe spitale në pjesët e kontrolluara nga qeveria në qytet. Ai gjithashtu pohoi se rebelët kanë bllokuar civilët që të mos dalin nga paralagjet e zonave të kontrolluara nga rebelët dhe kanë vrarë një numër syrësh. Rebelët në Aleppo kanë nisur ofensivën të premten për të shpërthyer rrethimin e qeverisë në pjesën lindore të qytetit. Turqia nuk ka respekt për vijat e kuqe të Evropës sa i përket lirisë së shtypit, tha kryeministri turk Binali Yildirim. Komentet vijnë pasi presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka dënuar arrestimin e disa gazetarëve të një gazete opozitare të hënën në Turqi. Schulz tha se arrestimet kalojnë vijën e kuqe për lirinë e shtypit.
Kardeşim, senin çizgine mizgine biz bakmayız. Kırmızı çizgi
mi? Valla, ne nuk brengosemi për vijën tënde të kuqe, janë njerëzit ata që i tërheqin vijat. Çfarë rëndësie ka vija juaj, tha Yildirim. Policia turke ka arrestuar kryeredaktorin dhe një gazetar të gazetës Cumhuriyet në dyshimet se kanë pasur lidhje me përpjekjen për puç në muajin korrik. Këngëtarja britanike Adele ka folur hapur për depresionin postnatal pas lindjes së djalit të saj Angelo. Adele i ka thënë revistës Vanity Fair se në atë kohë është ndjerë si kur ka bërë vendimin më të keq në jetë. Adele, 28 vjeçe, tha se e do djalin e saj më shumë se çdo gjë në botë, por pranoi se i është dashur të luftoj për të pranuar amsin. Kam qenë fiksuar pas fëmijësim, por ndjehesha pa përshtatshme, tha Adele. Angelo është tani 4 vjeç dhe fëmija i vetëm i Adeles me partnerin Simon Konecki. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni i faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përsilni edhe në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, para mbylljes ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Të njëjtat mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.